Efeso, Kapitulo 2.
Sanguna anay, mga patay kamo sa espirituhanon nga kabuhi, tungod sang inyong mga paglapas kag mga sala. Sadto nga panahon, ginsunod ninyo ang malaot nga paginawi sininga kalibutan. Gintuman ninyo ang punuan sang espirituhanon nga gumalahom sa kahawaan. Ang espiritu nga karon nagagahom sa mga tao nga wala nagatuman sa Dios. Kun sa bagay, kita tanan kaangay sa ila sadto anay. Kag nagkabuhi kita, suno sa aton tawhanon nga mga kailigbon. Kaginhimo naton ang naluyagan sang aton kaugalingon nga lawas kag mga huna-huna. Kita man dapat kuntani silutan sang Dios subong sa ila tanan. Pero bugana kaayo ang kaluoy sang Dios. Kagdako gid ang iyagkugma sa aton. Sa bagay nga bisan nga patay kita sa espirituhanon nga kabuhi tungod sang aton mga paglapas. Iya kita ginbuhi upod kay Kristo. Paagi sa grasya sang Dios na luwas kamo. Sa aton paghiusa kay Kristo Jesus, ginbanhaw niya kita upod sa iya sa paghahom upod man sa iya sa langitnon nga ginharian. Ginhimo niya ini agud mapakita sa tanan nga palaabuton nga panahon ang bugana nga mga manggad sang iya grasya sa gugma nga iya ginpakita sa aton kay Kristo Jesus. Kay sa grasya sang Dios naluwas kamo paagi sa pagtuo. Indi ini paagi sa inyo nahimo kundi bugay ini sang Dios. Wala kamo sing may ipabugal sini kay indi ini bunga sang inyo kaugalingon nga mga pagpaninguha. Ang Dios amo ang aton manunuga kag sa aton paghiusa kay Kristo Jesus gintuga niya kita sa pagkabuhi agud maghimo sing maayo nga mga buhat nga iya nangadaan ginaman agud himuon naton. Kamo nga natawo nga mga hintil nga ginatawag sang mga Hudyo nga indi tinuli kag ini nga mga Hudyo nagatawag sang ila kaugalingon nga mga tinuli nga amo ang ginahimo sang mga tao sa ilalawas. Dumduman ninyo kun ano ang inyo anay kahimtangan. Sadto anay, nahamulag kamo kay Kristo. Mga dumuluong kamo sadto, kag wala kamo masakop sa pinili nga mga tao sang Dios. Wala kamo masakop sa mga kasugtanan nga ginpasad sa mga saad sang Dios sa iya mga pinili. Nagkabuhi kamo sa sininga kalibutan nga wala sing paglaom kag wala sing Dios. Pero karon sa paghiusa kay Kristo Jesus, kamo nga sadto anay nahilayo ginpapalapit na paagi sa kamatayon ni Kristo. Kay si Kristo gid ang naghatag sa aton sing pagidait paagi sa pag-isa niya sa mga Hudyo kag mga Hintil. Paagi sa iya kaugalingon nga lawas ginrumpag niya ang pader nga nagasiparar kag nagapaaway sa ila. Ginwala niya ang kasuguan sang mga Hudyo. Lakip ang mga sugo kag mga pagsulundan sini. Agod nga matuga niya gikan sa mga Hudyo kag mga Hintil ang isa ka bag-o nga tawo nga nahiusa sa iya kaugalingon kag sa sininga paagi natigayon ang pagidait. Paagi sa pagkamatay ni Kristo sa krus, ginkuha niya ang mga pagdinumtanay. Paagi sa krus, gintingob niya sa isa lamang kalawas ang mga Hudyo kag mga Hintil, kag gindala niya sila pabalik sa Dios. Gani si Kristo nagkari, kag nagwali sang mahayong balita sang pagidait sa tanan. Sa inyong mga Hintil, nga sadto anay malayo sa Dios, kag sa mga Hudyo nga malapit sa iya. Paagi kay Kristo, kita tanan, mga Hudyo kag mga Hintil, sarang makapalapit sa atubangan sang amay sa isa ka Espiritu. Gani karon, kamo nga mga Hintil, indi na mga dumuluong ukon mga sumalayo lang, kundi mga kasimanwa sang mga tumuluo, kag mga katapo na kamo sang panimalay sang Dios. Kamo man, ginpatindog sa sadsaran nga ginpasad sang mga apostoles kag mga propeta. Kag si Kristo gid amo ang pamusod nga bato. Siya ang nagapaangot sang bugos nga balay, kag iya ini ginapatubo nga manginbalaan nga templo sa Ginoo. Sa inyo paghiusa sa iya, ginpatindog man kamo sing tingob upod sa iban nga mangin isa kabalay sa diin ang Dios nagakabuhi paagi sa iya espiritu.